Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugungi kunda ma'rifatli bozor iqtisodiyotining muhim talabi kam mehnati sarflangan holda ko'proq va sifatli mahsulot ishlab chiqarish. Kishilarning talab va ehtiyojlarini to'liq qondirish va shu asosda foyda olishdan iborat. Bu boradagi ishlab chiqarish jarayonidagi asosiy harakatlantiruvchi kuch tadbirkorlardir. Respublikamizning strategik yo'nalishi jamiyat va fan oldiga ishlab chiqarishning muntazam rivojlanishi, ta'minlanadigan yangicha iqtisodiy munosabat va g'oyalarni qaror toptirish, iqtisodni boshqarishni tubdan qayta isloq qilish, yangicha xo'jalik yuritish usullarini doimo izlab topish va uni amaliy kundalik hayotga tatbiq qilishni talab qilmoqda. Bu quyidagilarni talab etadi. Moddiy ishlab chiqarish sohasiga ko'proq ishbilarmon tadbirkor va bilimdon kishilarni jalb etish. Menejer, marketing, tadbirkorlik va bozor iqtisodiyoti sohasi bo'yicha turli mutaxassislar uchun yetarli har tomonlama doimo yangi bilim berishning keng tadbir choralarini amalga oshirish. Hozirgi bozor iqtisodiyoti muammolarini yechadigan har xil mutaxassislarni tayyorlash. Ishlab chiqarish jarayonlarini raqobatga chidamlik qilib tashkil etish. Mulkning aksariyat qismini davlat tasarrufidan chiqarish. Turli xil mulkchilik shakllarini joriy qilishni tezlashtirish. Joylarda mahsulotlarni qayta ishlaydigan kichik korxonalar tashkil etish. Shaxsiy yordamchi xo'jalikni yanada rivojlantirish. Xususiy mulkchilikka keng imkon berish. Aksionerlik uyushmalarini tashkil etish. Birgalikda aralash korxonalar qurish yo'liga o'tish. Ijara, pudrat, dehqon ya'ni fermer xo'jaligi ko'rinishlaridagi xo'jalik yuritish usulini qo'llashni yanada rivojlantirish. Mehnat intizomini mustahkamlash. Davlat bozor iqtisodiyoti sohasidagi strategik yo'nalishlari siyosatini tartibga solib, boshqarish yo'lini takomillashtirib borish. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.